Do seu lado, nem poder te tocar, pois a hora é.